რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. რატომ გრძელდება ბათუმის საკრებულოში ურთიერთ ბოიკოტი და ვის აზიანებს ეს?
არ შეიძლება ვიწრო პარტიული ამ პირადი ინტერესებიდან ამოსვლა. აქ არის ქალაქის ინტერესი.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება მედიისთვის ისევ პრობლემად რჩება.
რჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ერთი სქემით მუშაობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხი აქვს ხოლმე, ან საერთოდ არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასწარი ინფორმაციით 13 ადამიანია დაჭრილი. ნიუ-იორკის ბრუკლინის რაიონში მეტროს სადგურში მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. ამჟამად პოლიცია ეძებს ეჭმიტანილ მამაკაც, რომელსაც თვითმხილველების ინფორმაციით აირწინაღი ეკეთა და მშენებლის ნარინჯისფერი ჟილეტი ეცვა. მეტროში მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შემდეგ ბრუკლინის რაიონში ინციდენტის ადგილის სიახლოვეს მდებარე ყველა სკოლაში გამოცხადდა ეგრეთ წოდებული დახურული რეჟიმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიციის დამატებითი განკარგულების მიღებამდე შენობების დატოვება ყველას ეკრძალება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივნის ჯენ საკის განცხადებით, პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ინფორმირებულია ნიუ-იორკში მომხდარი სროლის შესახებ. თეთრი სახლის წარმომადგენლებს კი მუდმივი კავშირი აქვთ ნიუ-იორკის მერთან და პოლიციის კომისართან. კიევის ოლქის ქალაქ ბუჩაში აღმოჩენილია რუსეთის ოკუპაციის პერიოდში მოკლული 403 ადამიანის ცხედარი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ბუჩის მერმა ანატოლი ფედოროკმა. შეგახსენებთ, რომ რუსული არმიის ქვედანაყოფებმა კიევის ოლქის ეს ქალაქი რამდენიმე ხნის წინ დატოვეს. ამის შემდეგ კი ბუჩაში აღმოაჩინეს როგორც სამარხები მოკლული ადამიანების ცხედრებით, ასევე ქუჩაში უპატრონოდ მიტოვებული გვამები. ბუჩაში რუსი სამხედროების მიერ მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივ მკვლელობას ფეიკი და პროვოკაცია უწოდა დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. როგორც მან განაცხადა, ბელარუსის პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც გადასცა. კონკრეტულად რა დოკუმენტებზეა საუბარი, პუტინს არ უთქვამს. ის ბელარუსის ავტორიტარ მართველთან ლუკაშენკასთან ერთად დღეს იმყოფებოდა ამურის ოლქში მდებარე კოსმოდრომ ვასტოჩნიზე, სადაც კოსმონავტიკის დღე აღნიშნეს. იქ გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინაში მიმდინარე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას გასაგები და კეთილშობილური მიზნები აქვს. როგორც პუტინმა თქვა, უკრაინაში გამოზრდილ ანტირუსულ ძალებთან შეტაკება გარდაუვალი იყო. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე უკრაინა გადააქციეს ანტირუსულ პლაცდარმად და იქ ნაციონალიზმის და ნეონაციზმის გამოზრდა დაიწყეს. პუტინის თქმით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებია დონბასში მცხოვრებთა დახმარება და თავად რუსეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენს სხვა არჩევანი არ ჰქონდა, მიზნები კი მიღწეული იქნებაო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა. მან დღეს ისიც თქვა, რომ უკრაინულ მხარესთან მოლაპარაკება ჩიხში შევიდა და მის მიზეზად დაასახელა ის, რომ უკრაინის დელეგაციამ უკან დაიხია სტამბოლში მიღწეული შეთანხმებებიდან. რაიმე კონკრეტული პუტინს არც ამ შემთხვევაში უთქვამს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკავშირს მოუწოდა რუსული გაზის და ნავთობის იმპორტის აკრძალვა შეიტანოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მე-6 პაკეტში, რომელსაც ახლა ამზადებს. ლიეტოვის პარლამენტისადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ თქვა, რომ ევროკავშირი არ უნდა დაელოდოს სანქციების შემდგომი პაკეტების შემუშავებას და ახლავე მიიღოს რეალურად ძლიერი გადაწყვეტილებები. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით ბუჩასა და სხვა ქალაქებში რუსი სამხედროების მიერ ჩადენილი მასობრივი მკვლელობის და მშვიდობიანი ქალაქების შეგნებულად განადგურების შემდეგაც კი ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა ვერ ჩამოყალიბდა რუსული ენერგომატარებლების შეძენის თუნდაც შეზღუდვაზე. რუსეთისგან გაზის და ნავთობის შეძენის შეწყვეტას ცალსახად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრი უნგრეთი. გერმანიის ენერგეტიკის ფედერალურ სააგენტოში აცხადებენ, რომ თუ რუსული გაზის შეძენაზე უარს იტყვიან, გერმანიის მარაგი აგვისტოსთვის ამოიწურება. ესპანური გამოცემა El País დიპლომატიურ წყაროებზე დაყნობით დღეს წერს, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა არა საერთო, არამედ დიფერენცირებული მიდგომა აირჩიოს და რუსულ გაზზე უარი თქვა მხოლოდ იმ სახელმწიფოებმა, რომლებსაც ამის შესაძლებლობა აქვთ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ რუსმა სამხედროებმა ქალაქ მარიუპოლში გამოიყენეს ფოსფორიანი საბრძოლო მასალები. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანა მალარმა. მისი ინფორმაციით სამინისტრო ამოწმებს ცნობებს მარიუპოლში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. ინფორმაცია, რომ რუსმა სამხედროებმა მარიუპოლში ქარხანა აზოვსტალთან ქიმიური იარაღი გამოიყენეს, გასულღამით გავრცელეს პოლკ აზოვის წარმომადგენლებმა. ქალაქის ამ ტერიტორიას აზოვი იცავს. რუსეთის მიერ კონტროლირებული ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სახალხო მილიციის წარმომადგენელმა ედუარდ ბასურინმა დღეს აგენტო ინტერფაქსთან საუბრისას უარყო მარიუპოლში ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსი სამხედროების მიერ მარიუპოლში ქიმიური იარაღის გამოყენება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიზ ტრასმა კი განაცხადა, რომ პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ დეტალების შესამოწმებლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკომ დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გასულღამით რუსულმა არმიამ საავიაციო და საარტილერიო დარტყმებით აღკვეთა მარიუპოლიდან 100-მდე უკრაინელი სამხედროს გაღწევის მცდელობა. რუსმა გენერალმა ოპერაციის ადგილად დაასახელა ქარხანა ილიჩის ტერიტორია და განაცხადა, რომ 50-მდე უკრაინელი სამხედრო ლიკვიდირებულია, 42 კი იარაღი დაყარა. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს თვეზე მეტი ალყაში ჰყავთ დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, რომელიც სარაკეტო და საავიაციო დარტყმების შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ქალაქის მერის ინფორმაციით მარიუპოლში დაღუპულია 10,000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 106-ე შეხვედრა. ამ შეხვედრაზეც ქართულმა მხარემ და საერთაშორისო პარტნიორებმა, მათ შორის ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებიც არიან, ისევ დააყენეს ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ მყოფი მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლების საკითხი. თუმცა ამ მოთხოვნას ჯერჯერობით რაიმე შედეგი ისევ არ მოხოლია. ერგნეთში დღევანდელ შეხვედრაზე ისევ იყო საუბარი ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნაზე, ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლებაზეც. რამდენად კონკრეტული დეტალები გახდა ცნობილი ამ შეხვედრის შემდეგ, ამასახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ, რომელიც ერგნეთში იმყოფებოდა.
13 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალში ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის სასამართლო პროცესი გაიმართება. ამის შესახებ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე განიხილეს თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების საკითხი. ასევე მკაცრად მოითხოვეს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლება. ამჟამად ცხინვალში უკანონო პატიმრობაშია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 8 მოქალაქე. ორი მათგანი 2021 წლის დეკემბერში დაკავებული მამუკა ჩხიკვაძე და 2022 წლის მარტში დაკავებული ლევან მაჩაბელი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები არიან. სუზის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ დაკავებულთა საქმეების შესახებ დეტალურად ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მათ გასათავისუფლებლად მუშაობა გრძელდება. ანთაძის თქმით, ერთ-ერთი დაკავებული ვალერი კანიაშვილი მალე დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს, რადგან მას ეგრეთ წოდებული სასჯელის ვადა ეწურება.
რაც შეეხება ლევან მაჩაბელს, ასევე დაისვა საკითხი, იმიტომ რომ არ იყო ბოლომდე გარკვეული მის მიმართ წარდგენილი ეგრეთ წოდებული ბრალდებების შინაარსი, ისევე როგორც გიორგი ქუჩოშვილის შემთხვევაშიც, და მივიღეთ განმარტებები, რომ მათაც ასევე ედავებიან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთა. ლაშა ხეთერელის საკითხი მინდა შევეხო, რომელსაც ეგრეთ წოდებული სასჯელის სახით მიესაჯა 1 წელი და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა და გრძელდება ბრძოლა, რათა იგი დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. ასევე ეგრეთ წოდებული გამოძიება მიმდინარეობს ბატონების მეგრელიშვილისა და გოგიჩაშვილის წინააღმდეგ, მათ ედავებიან გამოგონილი ბრალდებების საფუძველზე კონტრაბანდას, თუმცა როგორც დღეს განგვიცხადეს ცხინვალის წარმომადგენლებმა, ეგრეთ წოდებული გამოძიება არ არის დასრულებული და შესაბამისად არ ქონდათ პასუხი, როდის გაიმართება ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი.
სუსში აღნიშნავენ, რომ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევებს და ყველა სხვა ინციდენტს, რომელიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ დაფიქსირდა. გარდა ამისა, ანთაძის თქმით, რეგიონში გახშირებული სამხედრო წვრთნა ხელს უშლის ადგილზე სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნებას.
ასევე დამატებით პრობლემებს ქმნის ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას და, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აქცენტი გაკეთდა თავისუფალი გადაადგილების კუთხით დაწესებულ შეზღუდვებზე, რომელიც ძალიან ნეგატიურად აისახება საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს, ეს მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ცხოვრები მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფიერებაზე. სამწუხაროდ, წინვალელი მონაწილეების პოზიცია და რუსეთის ფედერაციის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არის უცვლელი.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის გზის გახსნასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო ხელისუფლების პოზიცია უცვლელია. სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღების სანაცვლოდ ისინი მზადარიან, რომ ახალგორის თბილისთან დამაკავშირებელი გზა გახსნან. საქართველოს ხელისუფლება ჩორჩანის საგუშაგოს გაუქმებას არაპირებს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელმა ზვიადაძემ განაცხადა, რომ ბიბილოვის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ახალგორის მოსახლეობა მძევლად ჰყავს აყვანილი. ზვიადაძემ ისიც თქვა, რომ მოახლოებულ აღდგომის დღესასწაულზე რუსეთის და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შესთავაზეს რამდენიმე ლოკაცია, სადაც დევნილი მოქალაქეები ნათესავების საფლავებამდე მისვლას შეძლებდნენ. თუმცა ამ ჰუმანიტარულ საკითხზე მათ პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. ასევე საგაზაფხულო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარების დროს საოკუპაციო ხაზთან მომუშავე ფერმერთა უსაფრთხოების და საირიგაციო სისტემების გასუფთავების საკითხიც დაისვა. ზვიადაძის თქმით, ამ თემაზე შესაძლოა უახლოეს დღეებში ტექნიკური შეხვედრაც გაიმართოს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების 106-ე შეხვედრა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს მექანიზმი ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატთან ერთად 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამოქმედდა და პროცესს ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები ხელმძღვანელობენ. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ერგნეთში მომდევნო შეხვედრა 7 ივნისს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საკრებულოში წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიები ურთიერთ ბოიკოტირების რეჟიმში რჩებიან. 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს 2022 წლის 2 აპრილის შუალედური არჩევნების შემდეგ შეემატა ქართული ოცნებიდან არჩეული წევრი. მან ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში შეცვალა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, რომელიც 2021 წლის შემოდგომის თვითმართველობის არჩევნებიდან მალევე გარდაიცვალა. შუალედურ არჩევნებში ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ხმების 69%-ზე ოდნავ მეტით სწორედ ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა. დღეს მისი თანაპარტიელები საკრებულოს სხდომის შეკრებას და ახალი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობას გეგმავდნენ. რით დასრულდა ეს ყველაფერი, რატომ გრძელდება ბათუმის საკრებულოში ურთიერთ ბოიკოტირების რეჟიმი და ვის აზიანებს ეს ყველაფერი, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ ტკიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულომ ვერ შეძლო მისი ახლადარჩეული მაჟორიტარი წევრის, ქართული ოცნების წარმომადგენლის რამაზ ჩინჭარაძის უფლებამოსილების ცნობა. დღეს 12 აპრილს დანიშნულ სხდომაზე კვორუმი არ შედგა. საკრებულოს სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციური პარტიების ნაციონალური მოძრაობის ლელოს და საქართველოსთვის წევრებმა. ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში კვორუმისთვის საჭიროა სხდომაზე სულ მცირე 18 დეპუტატის შეკრება. საკრებულოში ამდენი წევრი არც ქართულ ოცნებას ყავს და არც მის ოპოზიციას. ამის გამო ბათუმის საკრებულო უკვე ნახევარი წელია ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევასაც. დღევანდელი სხდომის მოწვევის ინიციატორი იყო ქართული ოცნება. სხდომისთვის ბოიკოტის გამოცხადება ასე ახსნა ბათუმის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან რევაზ ხარაზმა.
ჩვენ არ გვაქვს უფლება რამაზ ჯინჭარაძის მანდატი, სისხლით მოპოვებული მანდატი ვაღია. ჩვენ ვალდებულები ვართ მუგზარ ფუტკარაძის ხსოვნისადმი. 2 ოქტომბერს ბათუმელებმა ხმა მიცა ოპოზიციას. ოპოზიცია არის ერთიანი დღეს, ქართული ოცნება არის მარტო. ჩვენ ბოლომდე გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ აღდგეს სამართლიანობა, მუგზარ ფუტკარაძის მკვლელობა იქნას გამოძიებული.
2022 წლის 2 აპრილის შუალედური არჩევნების შედეგად ქართული ოცნებიდან არჩეული რამაზ ჯინჭარაძე 2021 წლის ნოემბერში გარდაცვლილი მუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლეა. თანაპარტიელის გარდაცვალებას ნაციონალური მოძრაობის წევრები უკავშირებენ ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას. დღეს საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე ბოიკოტის მიზეზებზე ილაპარაკეს სხვა ოპოზიციური პარტიების დეპუტატებმაც. ოპოზიციის მიერ მოწყობილ ბრიფინგზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრმა აკაკი გვიანიძემ თქვა, რომ ქართული ოცნება პატივს არ სცემს ბათუმელი ამორჩევლის ნებას, რომელთა უმრავლესობა 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მხარი დაუჭირა ოპოზიციას.
დაკავებული არის არსებული დამდგარი რეალობის გადაწერით, მოსყიდვით, შანტაჟით, გადაბირებით, წოდებული ინდივიდუალური მოლაპარაკებების მცდელობებით. შესაბამისად, ამბირობებში შეუძლებელი იქნება ბათუმის საკრებულოში ჩვენი პარტიის მისვლა, იმიტომ რომ ეს იქნება უკანონო პროცესის ლეგიტიმაცია.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელი სხდომის ჩაშლის შემდეგ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოსთვის შეთანხმებულ მოქმედებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ისინი ვარს ეუბნებიან ხალხის არჩევანს 70%-ით მხარდაჭერილ კანდიდატს.
ეს განიხილება ჩვენს მიერ როგორც გაგრძელება იმ დესტრუქციული კმედებებისა, რომელსაც მიეჭვია საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და რომელსაც ჩვენ და სამწუხაროდ მხარი აობა ლელომდა გახარიას პარტია. ჩვეულებრივად კვლავ ჩაინიშნება საკრებულოს სხდომა. კონსულტაციები ყოველთვის უნდა იყოს, ჩვენ ამის მომხრე ვართ, ამის მომხრე ვიყავით, თუმცა სამწუხარო თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ განაცხადა ვარი. ვადამდელ არჩევნებზე ჯერ საუბარი არ არის.
თუმცა კანონის თანახმად, თუ ბათუმის საკრებულო უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვის განმავლობაში აღარ შეიკრიბება, მას შეუწყდება უფლებამოსილება და დაინიშნება რიგარეში არჩევნები. ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულო კი ერთადერთხელ გასული წლის 3 დეკემბერს შეიკრიბება. ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოს მუშაობა საკვირდება ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე, რომელმაც დღეს საკრებულოს კრიზისი ასე შეაფასა.
პასუხისმგებლობა არის, რასაც სამწუხაროდ ასე თუ ისე ვერ აცნობიერებენ ჩვენთან პოლიტიკური სუბიექტები, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. არ შეიძლება ვიწრო პარტიული ან პირადი ინტერესებიდან ამოსვლა. აქ არის ქალაქის ინტერესი, ქალაქის ინტერესი არის თუნდაც გაიზარდა თვითნებურად ტარიფი მგზავრობის. რასაც აქვს ხალხს პრეტენზია, მაგრამ ვერც რეგულირება ხდება და ვერ არის რეაგირება ვერ ხდება ამაზე, იმიტომ რომ საკრებულო ვერ იკრიბება. ინფრასტრუქტურული პროექტები რაც ვერ ხორციელდება, რასაც საკრებულოსთან ხობა ჭირდება. ანუ ახდენს ეს ყველაფერი ქალაქის პარალიზებას და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კოალიციურ მართლობაში მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა იმ თვის რომ უმრავლესობა ქონდეს და ასე მარ მართოს, არასწორი დამოკიდებულებაა ეს.
2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად 16 მანდატი მიიღო ქართულმა უცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციას ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩა, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. დეპუტატის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 2021 წლის მოწვევის საკრებულოში წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიები ურთიერთ ბოიკოტირების რეჟიმში ირჩებიან. აპრილის დასაწყისში ჩატარებული შუალედური არჩევნების შედეგად იყო შესაძლებლობა, რომ ამ საკრებულოში გასული წლის არჩევნების შედეგად უმრავლესობით წარმოდგენილ ოპოზიციას აღედგინა ეს უმრავლესობა, თუმცა შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ისევ პრობლემად რჩება საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. კანონმდებლობის თანახმად საჯარო უწყებებს მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე მის გასაცემად 10 დღიანი ვადა აქვთ. ამ ვადის დარღვევის შემდეგ კი მოქალაქეს ან მაგალითად მედიის წარმომადგენელს, რომელიც ასეთ ინფორმაციას ითხოვს, სასამართლოში ჩივილი შეუძლია. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სასამართლო დავა მომჩივნის სასარგებლოდ სრულდება, თუმცა პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია. ეს ყველაფერი კი განსაკუთრებულად აზიანებს მედიას, რომელსაც როგორც წესი ესა თუ ის საჯარო ინფორმაცია ოპერატიულად ჭირდება. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში ადგილობრივი თვითმმართველობების დიდი ნაწილი საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს. რადიო თავისუფლებამ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა 2020-21 წლების შიდა აუდიტის დასკვნები. პირველ ეტაპზე ვადების დარღვევით ჩვენ მუნიციპალიტეტებიდან მივიღეთ არასრულყოფილი ინფორმაცია. თვითმმართველობებმა გამოგვიგზავნეს არა აუდიტის დასკვნები, არამედ იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომელიც მერის შიდა აუდიტმა შეამოწმა. ინფორმაცია ხელმეორედ მოვითხოვეთ და დავაკონკრეტეთ, რომ გჭირდებოდა არა ორგანიზაციების ჩამონათვალი, სადაც აუდიტი ჩატარდა, არამედ თავად ანგარიშები. ინფორმაციის ხელმეორედ მოთხოვნიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა და აუდიტის ანგარიში გამოგვიგზავნა მხოლოდ თელავის და ლაგოდეხის მერიამ. კახეთის დანარჩენი 6 მუნიციპალიტეტიდან პასუხი საერთოდ არ დაგვიბრუნეს. რადიო თავისუფლებამ სადა მუნიციპალიტეტებიდან მიიღო ინფორმაცია იმაზეც, რატომ არ გასცემენ ისინი საჯარო ინფორმაციას, თუმცა არცერთ მუნიციპალიტეტში ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს. საჯარო ინფორმაციას ვერ იღებენ სხვა მედია საშუალებების ჟურნალისტებიც. ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი დავით ჭაბაშვილი ამბობს, რომ მას კახეთში თვითმმართველობებმა არ მისცეს საჯარო ინფორმაცია ბიუჯეტიდან გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ.
ცდილება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ერთი სქემით მუშაობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხი აქვს ხოლმე, ან საერთოდ არ აქვს. როდესაც მასალაზე მუშაობ, უნდა ითქვას, რომ საჯარო სამსახურის პოზიცია არ გვაქვს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და როდესაც მასალა სიუჟეტი იქნება ეს თუ სხვა, გადის მე უკვე გარკვეულწილად რაღაც პრეტენზიებიც აქვს ხოლმე.
საქართველოს კანონმდებლობით ყველას აქვს უფლება გაეცნოს და გამოითხოს ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციისა და ზოგადად სახელმწიფო უწყებებიდან კომენტარის მოპოვების პრობლემაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი ნათია კაპანაძე. მისი ინფორმაციით, მდგომარეობა ბოლო რამდენიმე წელია გაუარესდა.
თუ ჩვენ წინა წლებში საუბრობდით იმაზე, რომ 10 დღე ჭირდებოდა ადმინისტრაციულ ორგანოს ინფორმაციის გასაცემად და ყველა შემთხვევაში ამ 10 დღის გამოყენება მიგვაჩნდა არა სასურველი, დღეს პრესამსახურები მიუთითებდნენ ჟურნალისტებს, რომ მათ კომენტარიც კი საჯარო ინფორმაციის სახით უნდა გამოეცხოვათ. ჩვენი დაკვირვებით ხელისუფლება ირჩევს თანამშრომლობას იმ მედია საშუალებებთან, რომლებიც მის მიმართ პოზიტიურად არიან განწყობილები, ან ლოიალურია მათი დამოკიდებულება, და ის მედია საშუალებები, რომლებსაც კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა აქვს, ეს შემთხვევაში არ არიან ინფორმირებული, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის შეხვედრებთან დაკავშირებით.
საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობა პირდაპირ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლაო, ამბობს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ გოგოსაშვილი. მისი ინფორმაციით, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე გასაჩივრებული кейსები სასამართლოს მიერ ხშირ შემთხვევაში დადებითად სრულდება, თუმცა შესაძლოა ერთი საქმის განხილვა რამდენიმე წელიც კი გაგრძელდეს.
Проблема წარმოადგენს ის, რომ როდესაც არსებობს პირველი ინტერესის გადაწყვეტილება, რომელიც საკმაყოფილებს მედიის წარმომადგენლის მოთხოვნას და უჩიქეთ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომ გაასაჯაროს ეს ინფორმაცია, მე არ მახსენდება შემთხვევა, რომ არ გასაჩივრებულიყო ეს აპელაციაში ადმინისტრაციულ ორგანოს მხრიდან. რეალურად ხდება გაჭიანურება ინფორმაციის მიგადების. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მიმაჩნია ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომ მივიღოთ, სადაც იქნება გაწერილი კონკრეტული პასუხის მგებლობები იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება საჯარო ინფორმაციის დადგენილ ვადებში გაცემა.
ჟურნალისტებს, რომლებმაც სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაცია ვერ მიიღეს, კონკრეტული საქმეების გასაჩივრებაში ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი დავითური ამბობს, იმის გამო, რომ საჩივრების განხილვა დროში გაწელილი საქმეა, სულ უფრო ნაკლები ჟურნალისტი მიმართავს სასამართლოს მოთხოვნით და ავალდებულოს კონკრეტული უწყება საჯარო ინფორმაცია გასცეს. დავითურის აზრით, კარგი გამოსავალი იქნება, თუ კი საკითხი საკანონმდებლო დონეზე მოგვარდება.
გავიზიარეთ სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკა და დავამკვიდროთ საჯარო ინფორმაციის ინსპექტორის თანამდებობა. როგორც არის პერსონალური მონაცემების ინსპექტორი, რომ წარმოიდგინოთ, დაჯარიმეს საჯარო დაწესებულებებს, როდესაც პერსონალური მონაცემების არღვევენ და სუბიექტს არ ჭირდება მაინც ამ სასამართლოში წავიდეს და იქიდაო და ასე შემდეგ, პერსონალური მონაცემების ინსპექტორის მსგავსი ინსტიტუტი საჯარო ინფორმაციაზე იქნება ბევრად ეფექტური, იმიტომ რომ როგორც მიმართავს ამ ინსტიტუტს, ის უკვე სადამსჯელო მექანიზმს დაამუშავებს კანონის დამღვევ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მიმართებით და ეს არის სინამდვილეში ერთადერთი ინსტრუმენტი, რამაც შეიძლება ზოგიერთი და ძალიან ბევრი საჯარო დაწესებულების ეს უკანონო პრაქტიკა გაასწოროს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში ამბობენ, რომ დიდი ალბათობით ადრე თუ გვიან საქართველოში საჯარო ინფორმაციის მოპოვების კუთხით გარე კონტროლის მექანიზმები აუცილებლად ამოქმედდება. მანამდე კი ორგანიზაცია მოუწოდებს არამხოლოდ ჟურნალისტებს, რაც შეიძლება მეტი საჩივარი მომზადდეს საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვაზე. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ 10 შემთხვევები არსებულ მდგომარეობას შეცვლის, რადგან საჯარო უწყებებს კარგად ეცოდინებათ, რომ მათ ინფორმაციის გაცემას სასამართლო მაინც დაავალებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ. ოფიციალური სტატისტიკით გასულ 24 საათში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული ორი პაციენტი. 23,128 ტესტირებულიდან კი კორონავირუსი დაუდასტურდა 392-ს. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 1.79%-ია, ბოლო ერთი კვირის 1.53%-ი და ბოლო ორი კვირის 1.82%-ი, რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ბოლო 24 საათში საქართველოში 1304 ადამიანი აიცრა. საბოლოო ჯამში ამ დროისთვის ქვეყანაში ვაქცინირებულია 18 წლიდან ასაკის მოსახლეობის 43.8%, საუბარია სრულად ვაქცინირებულებზე. რაც შეეხება მოზარდებს, 12-15 წლის ასაკის მოზარდების მხოლოდ 1.85%-ია სრულად აცრილი და 16-17 წლის ასაკის მოზარდებში 13.78%. კოსმედიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.